والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تنجلينا درسيت يا الأذكار بعد الصلاة. تلي صوما mwanzo kabisa kwamba mtu anapotoa salamu katika swala, kwanza analeta istighfar. Nakumbuka jamaa, yote atazisoma dhikri yote tulizosoma mpaka pale tuliposoma tulituanze hivi. Kwanza tumesema anaanza Astaghfirullah. Alafu Allahumma anta salam wa anta salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Alafu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ألف لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن بيلم ميسوم عليه نردي يزين قصوة بك يا عم. Sasa mtu anapotoa salamu kwenda kulia na kushoto, kwanza anasema astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من أكمل يبيل نربية لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله. Naelewana? Naam. Naongeza nyingine. Naona rais watu wana. Naongeza nyingine kidogo. La ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyyahu. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قبل سبحان الله ينتقم عبد خيو ذكر تلوزيديشا ساو بعد إلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Allahumma la mani alma a'tayta. Kutokea pale tumesema unarudia tena la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyyahu. Lahun ni'matu wa lahul fadlu وله الثناء الحسن. يا كwanza ni tha ya pili ni sin. وله الثناء الحسن. لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. تكرري صوتي. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ذكر نقابل قد مصم يقوانزا استغفر الله يبيلي يقوانزا استغفر الله إن اللهم أنت السلام لفنيوه موية وصابنده لازم يتنقليه إذن أزفواتي أمبالي إذن كتفواتي أنا ميمي النصومة وصابنه كتفتوه له يكسده lakini si lazima iwe kama hivi inaweza katangulia hii kachelewa hii lakini mwanzo astaghfirullah allahumma anta salam lazima zitangulie kwa hadithi hii ama hizi nyingine imetangulia la haula wala quwwata imetangulia hii kuna hakuna neno kwa hiyo mtu anaweza kuona sehemu nyingine hata katika ismu muslim ukiona tofauti ninaposoma mimi mpangilio wangu kwa hiyo hakuna kupingana ni katika hilo mimi ninasoma kufuata ule utaratibu mmoja kwa sababu tunasoma hivi na pia kupata wepesi tukua tuna utaratibu mmoja lakini wanachuoni wanasema sehemu ya mwanzo peke yake ndio ambayo itatangulia lakini huko mitangulia ndio kursi hiyo mitangulia kala hakuna neno kwa ya kwanza astaghfirullah na allahumma antas salam sawa ya pili la ilaha illa allah wa la sharika lahu lahu mulku ya tatu اللهم لا مانع لما أعطيت يا نتين لا إله إلا الله وحده لا شريك يا تان لا حول ولا قوة يا ستة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مدعو تويسوه ذكر ستة لا نزق صوم معز بقاب تلبثك صومت لما أعطيت ولا ينفع ولا حول ولا نعبد له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين ولو كره مجيء نعم شو استغفر الله بالله بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الثناء الحسن إلا الله مخلصين ستة هذو mwingine wewe soma mpaka utakapofika ni hapo ولا حول إلا بالله. لا إله إلا الله. ولا نعبد. اللهم لا مانع، اللهم لا مانع، اللهم لا مانع لما أعطيته، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد. أفنى وديتين لا إله إلا الله ولا شريك. ولا حول ولا حول لا إله إلا الله ولا نعبد له النعمة لا إله إلا الله وحده فني ما زوج ما نكير ظهور يمتو سوم لا سيدي كيف Kwa hiyo tumesoma hadithi ngapi? Sita. Watu wengine mmefika hadithi ya ngapi? Soma shem mpaka utafika. ولا حول ولا نعبد له النعمة وله الفضل استغفر الله Marangabu Tatu alafu Tabarak Tadha Jalal Ayabu La ilaha illallah Lola Sharif Wahu ala kulli shayin qadir Allah Wala mu'tiya lima mana'ata Wahdana Sharif ولا كل شيء خلاف ولا حول لا إله إلا الله ولا نعبد له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين له كره الكافرين Mengine nitawajagua kesho jalio. Naacha mpumue kidogo. Lakini mdhibiti hizo sita tumeisoma. Kwa hiyo kesho tukitoka hapo tutazungumza habari ya subhanallah. Alhamdulillah Allahu Akbar. Iko aina sita namna ya kuzileta. Kesho tutazungumza hizo. Inshallah. Bado kama zikiri tatu tutamaliza. Amela kitabu sasa vya jika mbo kwa ufafanuzi wake na kadha na hivyo lakini sitakutoa lazimumza tumpaka mdhibiti. Yaani yeye mnisikilize mimi afu mdhibiti. Kama watu walivyosoma zamani. Lakini inshallah tuta baadaye tutachagua sehemu ya zile adhkari alafu tutaristoa watu watakuwa nazo ya swala. Adhkari baada ya swala na kuna adhkari za asubuhi na jioni. Kuna risala nzuri nipo ninaandika adhkari za asubuhi na jioni pia inshallah. Lakini kutaja adhkari na ufafanuzi kidogo maana yake maneno yalivyo, lakini hii adhkari baada ya sala iko ile adhkari ninazosoma zote kwa mfumo wa kule kwenye kitabu nilivyokuja. Risala nafile ngoja ni risala ndogo ya Kiarabu na sababu nikaja nayo kaiona ile ambayo tumeitumia kufanyia tarjama, lakini risala ndogo hivi ya adhkari baada ya sala inshallah tutaangalia kwa baadaye kama hatuweza kutoa kopi mahali wakawa natazama. Lakini swala la adhkar watu wasione kwamba haikuhusu inamhusu mtu fulani, la, adhkari ni kitu muhimu kabisa mtu kujua adhkari mbalimbali. Leo kuna dhikri ya mtu kutoka nyumbani, lakini angalia ile maneno yalivyo na maana yake. Mtu akiingia nyumbani akipanda kipando akiteremka huko anakoenda, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man nazala manzilan, mtu ameshukia mahali. Mtu anaweza kusafiri kutoka hapa, lakini anaweza kwenda na basi Mombasa ukafika mahali labda amesimama mbele watu wajaza kuna unia chai unia zina choro zina kadha Malindi mfano maarufu mko hivyo, ameteremka mahali fulani, atakayesema a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa mara tatu thalatha marrat, a'udhu bi kalimati llahi, ninajikinga kwa maneno ya Allah hata mati yaliyotimia, a'udhu bi kalimati llahi tammah min sharri ma khalaqa, kutokana na shari ya alichokiumba chochote kile. Akisema maneno hayo lam yadhurruhu shay'un, hakitamdhuru kitu chochote mpaka anaondoka sehemu hiyo. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kadhalika, mtu anapotaka kuingia kwenye mji kwamba sasa wewe waenda ndio Mombasa, mji kila mji una mahali unapoanzia kuingia kwenye mji. Waona sasa ndio waingia kwenye mji, unasoma dua اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأراضين السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما ذرينا. قال يا من يصفه الله وانزل رب السماوات السبع مولا بن قسابة وما أضللنا نفل بالبفنيك ونعيزه بن ورب الأرضين السبع نمولا وأرض سابع وما أقللنا نفلف بيبو نهيو أرض ما فلفو تشيني أرض إنه بيفلقو نبيغو بيه نفل. يعني كما قسما مولا وفيهم بيفور تشيني ورب الشياطين وما أضللنا لا يمولا وما شيطاننا نفلية ومي بيبورتزا ما شيطاني بيه ني مولا هاو وصابو حتى وفيهم بيبورتزا شيطاني مولا هاو نيو ورب الرياح وما ذرينا نمولا وبيبو نبو ببيروشوا نبو ببيبو. Hapo jamuomba wamsifu tu
Allah kwanza, kwa sababu dua yoyote ambayo iko karibu kukubaliwa ni ile ambayo imetangulia kumsifu Allah kwanza. Inshallah darasa tuliandika kuhusu dua isiyokataliwa. Changalia mkumbushe sasa tufanye kopi watu waweza kupewa. Mtu anataka kuomba dua, mambo gani ya kutanguliza? Kwa maneno Ibn al-Qayyim rahimahullah anataja mambo kama 12 mtu atangulize. Lakini kuanza kumsifu Allah ni katika sababu pia za kukubaliwa dua kwa haraka. Asema as'aluka khaira hadhihi al-qarya, ninakuomba khairi za mji huu, wa khaira ahliha, na khairi za watu wake, maana watu wana khairi na shari, wa khaira ma fiha, na khairi zilizomo ndani yake, wa a'udhu bika min sharriha, na naomba najilinda kwako na shari za mji huu, wa sharri ahliha, na shari za watu wake, kama watu wa shari nisipambane nao, wa khaira wa sharri ma fiha, na shari zilizopo katika mji. Hiyo mtu sasa ukiingia kwenye mji wote unaokwenda, ukiingia haya si tuwasoma, unaona hizo kazi. Kwa hiyo adhkar ni kitu muhimu sana, ni kinga, tusighafilike nayo. Kwa mtu kujifunza adhkari, usione kwamba hilo bwana hatujifunza watu wengine, wengine sema hasa watu wazima, mambo ya kusikilizana tautiana aibu bure. Ndio juzi nikasema, kwa hiyo ukibaki hivyo hivyo hujui ndio mwerevu. Sivyo hivyo, sivyo. Tutumieni muda hizi adhkari, sehemu nyingi vikienda msikitini kama hivi tusomeshe, na tutasomesha watu wazima wengi, na wamethibiti watu wamefanya kama hivi tunavyosoma. Kwa sababu kitu chochote uweze kuona kigumu, tukianze tuma hivi mama kulishinda, lakini ndio kama hapo ukishadhibiti ndio unawepesi tu, wazisoma wala una wasiwasi. Lakini wewe ona kwamba nitajifunza, nitajua, sio mwanzo tu kwamba mimi ndio najua hizo sitojua. La, wewe mtu anaweza kuja dhuhuri, hata ukikaa na mwenzio nisikilize, hata ukifika ya pili sawa, kesho utafika nyingine ya tatu, si kwamba kila mtu msikiliza lazima usome mpaka mwisho hizo. Lakini je, ukisoma mbili ndio ushazijua hizo tayari, tutakuja kuja kusikiliza nyingine. Lakini je, kama ukusoma hata moja ndio usijui. Kwa watu wa kariri ya dhikari. Lakini kitu kingine kitatusaidia sasa kudhibiti kile kilichokuja katika dhikari, kwa sababu ukidhibiti kilichokuja ni wepesi kujua kile kisichohusika. Sawa, ni wepesi kujua. Lakini je, ukiwekewa dhikari nyingine watu wanasoma kwa sababu hapa tumezungumza na sisi ni mashahidi kwamba watu kutoa salamu katika misikiti, inawezekana imamu na maamuma, lakini mtu akasema alhamdulillah, tuko mashahidi, tumesema kwamba watu wanafanya hivyo. Je, ipo? Sasa mtihani uliopo, kama hutaki kujifunza ile dhikari, na utasema ile inayosemwa na watu, maanake ndio uliokuta na hakuna nyingine ambayo umeijua. Mwisho utakuja kuambiwa hii, unasema ah, lakini situchezoea ile. Lakini ukidhibiti kilichokuwa sahihi, itakuwa rahisi vitu vingine kujua kwamba hiki si kweli. Mtu kutoa salamu, maneno ya kwanza anatakiwa aseme astaghfirullah. Tena niliwahi kuzungumza hapa kwamba ukisoma vitabu tutasomeshwa, hata vinavyosoma na madarisi nyingine, maneno ni hayo hayo. Ukitoa salamu unaanza astaghfirullah. Ndio mara siku moja nikauliza, je, ukitoa salamu kusema alhamdulillah, kuna kitabu kipi kimetaja jambo hilo? Niuliza, kwa sababu hivi vitabu madarisi tumesoma sote, sote tumesoma hivi. Sasa lakini sasa ukishasema neno hilo tu, itakuja hoja nyingine. Si hoja kwamba hadithi imesema hivi, itakuja hoja mbili. Hoja ya kwanza utajiambia kwani ni vibaya, hiyo hoja ya kwanza, kwa sababu ameshukuru kwa kuwa ameswali salama mpaka mwisho, ameshukuru. Hoja ya pili utatuhumiwa wewe sasa, kwamba kwa hiyo wewe unapinga yale mambo ya wazee, mambo haya mawili. Mzee yupi anapingwa? Kwani katika Uislamu mzee ni nani? Yaani mtu wa zamani sana katika Uislamu ni nani? Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba ndio wazee wa zamani katika dini. Sasa huyo mzee amtaje mtu wa miaka 70, ah, sasa Abubakar Siddiq alikishakuwepo kabla ya hapo zamani. Umar bin Khattab bina, ukichukulia swala la dini na kuangalia sasa kwamba tusiwa khalifu wale wa zamani, na hilo ndio tunalingania sisi. Na sisi katika msemo wetu kwa pamoja kwamba katika dini tunatakiwa tusiwa khalifu wale watu wa mwanzo, ndio hilo tunalingania sisi. Swala litakuwa tu mtu wa mwanzo yupi? Ndio swala letu. Yaani mtu wa mwanzo yupi ambaye anastahili kuigwa katika dini? Kwa sababu hata wewe mtu kuzaliwa, mambo mengine baba yako kwa anafanya, ukikuoa usiyafanye. Kwa hiyo umsikilize baba yako, labda yufanya sio sahihi. Lakini ukija katika masala ya dini tayari mfumo upo. Qur'ani ukisoma utakuta hivyo. As-sabiquna al-awwaluna, wale waliotangulia wa mwanzo, minal muhajirina wal ansari, katika muhajirina na ansari sifu walladhina tabauhum biihsani, na watakiwa wafuatia hao kwa wema, wakawa na Uislamu kama wao. Kwa hiyo tayari katika Uislamu watu wa kuigwa wapo, watu wa kufuatwa wapo. Ilikuwa kuangalia je, Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anasalisha pale Madina, alipomaliza kuswali alifanya nini? Ni jambo la kutazama. Si kwamba tunaiangalia Saudia, msikiti, kwa sababu wenyewe msikiti wenyewe uko Saudia. Sasa itakuwa hakuna budi, lazima tu ule msikiti, tukisema msikiti wa Madina au msikiti wa Maka, si kwa malaki tunajifunza Saudi Arabia, huyo msikiti yenyewe kwa huko aliswali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwani kuna msikiti mwingine aliswali Mtume huko? Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika da'wa yake ya kutoka nje ya Maka na Madina alienda wapi mwingine kulingania? Wala watu wasijue wakadai kwamba masahaba tu kufika yupi, sahaba yupi, na imeandikwa kwenye kitabu gani? Haya maneno tu watu husema kwamba walifika Zanzibar, kuna watu kutoka Kilwa siku tatu, walifika kule Madina siku tatu tangu kufa Mtume, kwenye kitabu gani? Kwa sababu maswahaba wameenda kupia na nchi za Ulaya, yapo maandishi katika vitabu unasoma. Na habari ya kuingia Uislamu huku, vitabu vinavyotaja hao akina Imam Tabari na wengine akina Al-Mas'udi mashuhuri wa zamani, lakini aliwahi kutembelea onekana maeneo ya Zanzibar kwa wakati huo, miaka labda ya 70 na Uislamu katika utawala wa kina Abdul Malik bin Marwan, na hilo ndio linaloonekana kwa asilimia kubwa Uislamu ulifika huko. Zipo kauli nyingine kwamba kabla ya hapo katika khilafa za makhalifa wanne kwamba ulifika Uislamu maeneo ya Pate na wapi huko kufika, lakini kauli inaonekana ina nguvu zaidi kwamba wakati wa khilafa ya Abdul Malik bin Marwan, kwa maana baada ya kuondoka makhalifa katika utawala wa Umayya ndio Uislamu ulifika. Kwa maana zamani, hata hiyo kizungumzo tunazungumza zamani sana, yaani miaka 100 tunazungumza miaka 1300 nao kumeshapita, bora kutakuwa na misikiti na miaka 700 800 ni zamani kwamba watu wame, na hayo yapo katika vitabu, ukisoma utayakuta hapo tunazungumza, yamethibitiwa. Lakini sasa ukitaka kuleta hoja kwamba kuna mtu aliyokwenda siku tatu tangu kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yupi? Kitabu gani kile kinaandika mambo haya? Sawa, hakuna neno, tuafikiana. Mtu mgeza, kwa hiyo itakuwa kabla yenu nyinyi huko zamani, watu wote hawakuwa ili wanalijua. Kwanza hii si sahihi, inawezekana yakifanyika yakaja baadaye yakaondoka pia mambo hayo. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam asiyemfundisha ile Maka yenyewe tu na wajini, baadaye yakuja mabadiliko, yalikuja mabadiliko. Kwa sababu wakati wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, nchi kuna baadhi yapo makaburi ambayo yalikuwa yamejengewa yaabudiwa, na miti inaabudiwa. Waambiwa kwamba mti pale ndio nyumba aliozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwenye ule mti ndio ilikuwa nyumba ya Mama Amina. Ule mti ikawa watu wakienda wachukua yale magome yake waondoka nayo kila ukiwa msimu wa Hija, mti umeparwa wote. Ha nini? Watu wakaka baraka kwa sababu ndio sehemu alipozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani huyu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii nyumba aliozaliwa, tuzungumze kweli kabisa, hii nyumba inahusikaje na ibada? Hii nyumba hii aliozaliwa, kwa sababu Qur'ani imekuja, mfano mtu ametufu al-Kaaba, lakini tunaona kuna aya watakhidhu min maqami Ibrahim musalla, tusalla kama mbili usiku. Hiyo aya hii nyumba aliozaliwa itahusika vipi? Ama zile athari zake yeye ndio imethibiti hivyo, athari za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mabadiliko yalikuja baadaye, pakafanyika da'wa, watu wakalinganiwa wale watawala walikuwa wakati ule. Na ndio maana Imam Shafi rahimahullah achilia kipindi cha Imam Abdul Wahhab, hiyo ni zamani sana, sababu Imam Abdul Wahhab zile mwaka 1115, zamani sana. Lakini Imam Shafi ni mtu wa miaka 200 huko mwaka 150, afwan, amezaliwa mwaka 150, amekufa kwenye mwaka 204 hivi, 202, kwa sababu ameishi miaka kama 50 tu. Sasa angalia, anasema hivi: niliwaona watawala Maka, kwa sababu kwa kule kwa jamaa zake, wanavunja makaburi yaliyojengewa, na wanawachuoni wa fiqhi sikuwaona wakilikemea jambo hilo. Kwa hiyo mabadiliko yalikuwepo. Anazungumza Imam Shafi kwamba hata wakati wake yalitokea mambo kama hayo, wale watawala wakawa wanafanya nini? Kwa hiyo suala la kuwa Ibn al-Wahhab amekuja amevunja si geni. Yaani dawa inaweza kaenea mahali, alafu baadaye akaja mabadiliko yakaingia, watu wakakhalifu, baadaye akaja tena dawa. Katika ulimwengu kuwepo mambo kama hayo ni kitu cha kawaida. Kibu sasa hatuwezi kusema kwamba huko zamani watu walikuwa hivi. Hapana, sababu hakuna aliyewaona. Huenda jambo lilivyokuja halikuwa na mambo haya, bali hata sisi mashahidi ya baadhi ya mambo yanayofanyika hapa, mwanzo yalikuwa yakifanyika hivyo, mwanzo yalikuwa yakifanyika hivyo. Sisi tumeinukia mimi tumeinukia naijua ile nyumba yetu, yuko babu yangu ni shekhe wa mkoa, yuko na mlango wa nyumba au mlango wa madrasa, sawa. Na muasisi wa madrasa hiyo Sheikh Muhammad bin Yusuf alisoma hapa, tashi Ahmed al-Badawi, wakati ile madrasa al-madrasa al-Yusufiyya inasibishwa na yeye, maana yake alisoma huko. Sheikh Muhammad bin Yusuf Badi maarufu ndio kwa mizigo mbele ya msikiti kabla lake, kabla babu yangu mimi la pili, mbele ya msikiti. Tumeona tukiwa tuko wadogo wanapingana na shekhe kwamba kwenye shughuli za maulid imepigwa firimbi, na ile imepigwa imeleta tatizo kubwa, kwamba jambo hili kwa nini mnafananisha na ngoma? Mashekhe wanadumana katika hilo, ikabidi marufuku. Sasa bado tuko wadogo, lakini tutakumbuka matukio hayo, kwamba imesimamishwa kasida fulani maarufu kwamba isisomwe tena, kwa sababu kwenye Qur'ani watu walitia mipigo ya rege ya Bob Marley. Si mimi nikiwepo, haina zungumza hakan kabisa, ikafutwa kabisa isisomwe. Hamjeni elewa
Kwa hiyo hata mambo yalipoanza mwanzo hayakuwa hivi tunavyoona. Hayakuwa hivi. Bali hiyo nazungumza huko. Bali kuna utaratibu maalum upo. Hata huko ukisoma historia ilivyokuwa. Palikuwa hizi shughuli za aina hizi mbili. Ipo ile shughuli ya wenyewe wenye jambo, na kuna wengine shughuli za beach boy huko. Sababu hizo mauli mbili tofauti, ile maarufu na kwa zamani tutaje. Kwa hiyo ukisoma hii shughuli inayofanyika na mashehe, kwanza ifanyika msikitini, kuna kuwa na utaratibu wa kukaa. Si masala kama mtu atainuka tikisha begi asiyokiona, hakuna kitu hicho, hakuna kabisa. Haikuwa hivyo. Hiyo ni ile maulidi iliyofanyika na watu wengine, sasa wageni tu wakuvamia, ndio walikuwa wafanya hivyo. Ah, yeye hivi sasa iko hivi. Hakuna tofauti. Mtu ndani ya msikiti, vifaa vyote vya muziki tumia jo kinanda, tumia gitaa, tumia filimbi, tumia kitu gani kimetoka. Na hakika kabisa, lau wale mashehe wa mwanzo ungekuwa mimi naona usingekubali. Abadan, usingekubali. Mimi nakwambia, sikwambii hivi vitu vyote, nakwambia filimbi ilitumika. Bali mtu wa kwanza Tanga, mtu wa kwanza kupiga dufu msikitini, ilipelekwa kesi kwa kadhi Zanzibar, akafungwa. Mtu wa kwanza kupiga dufu msikitini, ilikuwa na kesi, ukaulizwa, amefungwa, likapelekwa swali Unguja, akasamehewa, akaachiwa. Hai hapo ya hapo yamedhibitiwa, julikana. Kwa nini amepiga dufu msikitini? Kwa nini? Haya, je, watu wale uwalete sasa, waambie hemu oneni jambo lilivyo. Ndio maana tuzungumza, tusishurutishe kwamba mbona uko zamani, uko zamani ipi? Uenda mambo yalibadilika, ndio hivyo yalibadilisha, lakini hayakuwa hivyo, wala watu wako wakifanya hivyo. Baadaye yakaja likawekwa hili, likawekwa hili, mpaka watu waka mambo mengi wakachukua. Sasa ilivyokuja kuzungumzwa vingine, inawezekana hivyo ndio vya zamani. Sasa ikaonekana hata hapana, imekuja tatizo. Wa kullu khairin fi ittibai man salaf, khairi zote zipo katika kuwafuata wale watu wa mwanzo, watu wema katika umma huu. Wa kullu sharrin fi ittibai man khalaf, na shari katika kuwafuata wale waliokuja wakakhalifu baadaye. Kwa hiyo sisi tudhibiti adhkar ambazo mtu unajua ukiambiwa hii iko wapi, kwenye hadithi iko, na dhikiri hii iko wapi, hadithi unayo, na dhikiri hii iko wapi, hadithi unayo. Si kwamba kusema kwamba mwaka huu tumeona tuongeze dhikiri nyingine, na mwaka huu tumeona tuongeze dhikiri. La, dhikiri tayari zilishaletwa, labda watu kuwafahamisha tu, lakini tayari zinajulikana kwa sababu zilishasoma. Sawa, alisoma Mtume sallallahu alaihi wasallam, imedhibiti vitabu vya hadithi katika Bukhari, katika Muslim, katika Sunan Ibn Daud, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidhi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah, katika masanidi ziko hadithi musannafat, hadithi tayari zimedhibitiwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, na idadi wanataja, na idadi mwenye kusema maneno haya mara nne kadha wa kadha wa kadha, mwenye kusema maneno haya mara kumi, idadi pia imedhibitiwa. Mwenye kusema maneno haya mara tatu, hiyo astaghfirullah imekuja mara tatu, lakini haikuja Allahumma antasa mara tatu. Ndio watu sio mara hiyo moja. Kwa hiyo kilichopo ni sisi kusoma yale mafunzo na kuyafanyia kazi, si kwamba kuyapinga na kuchukua mambo mengine tukaweka. La, hapo tutakuwa tumekosea. Kwa hiyo sisi bado tuendelea kuhoji swali muhimu kabisa kwamba maneno ya kwamba mtu baada ya kutoa salamu useme alhamdulillah yako wapi? Hiyo tuendelea kulihoji hivyo hivyo. Ima jawabu liji au lisije, kama huu ndio utaratibu wetu na nyinyi msikitini wenu, ule msikiti wenu, kwa sababu wengine wasema hivi. Kuna wazee wetu mmoja matata sana, na mzee mmoja alikuwa msikitini, ukienda ukiswali ukifunga swala, sababu kule Tanzania kuna mambo mengi, kuna msikiti wameandika nje msikitini, sawa, msikiti huu marufuku kuswali Wahabi nje, wameandika. Wengine ukiingia msikitini ukiswali, ukionekana mtu labda ametikisa kidole, kwa wale wanaona kama ni sunna kutikisa kidole, ndipo wanachuoni wanaunga mkono hadithi nyingine. Ndio wengine wanasema kunyoosha, na watu wanachuoni wa sunna wao huona kwamba hii ni alama ya kiwapi. Kwa hiyo wanachuoni wengine wala hawaoni hivyo, bado wanaidhoofisha hadithi. Au mtu amefunga swala kwa mzee msikitini, una swali, anakwambia bwana msikiti wenu si huu, na upo nani ya swala kabisa. Sababu wajua hii miji ya pwani ina mambo mengi tofauti, ukitembea miji ya bara, hata katika dawa, katika dawa ukitembea hii miji ya pwani na miji ya bara tofauti ilivyo. Kwa sababu hii miji watu fanya ujuaji, hata kama asiyejua pia huwa anajua, kwa sababu yeye yuko pwani, hata asiyejua pia naye anajua, na atakutajia mambo, atakutajia hivi. Na sisi tumekutana challenges nyingi sana kwa familia yetu, kwa sababu sasa tumezoea nyumba hizo, tutafanyaje na maneno unaosema, yale tuliyoyaona pia tumeinukia nayo, yale mazungumzo unayozungumza, muda mwingine vitisho, kwa sababu akrabu watu wa bid'a katika mambo ya ushirikina ni jambo kwao, ni jambo la karibu tu, na wao wanazungumza kwamba mtu akiona kwamba wewe huelewi, kila akikuelekeza huelewi, watakuroga kidogo. Hayo maneno yao ndio kawaida yao, ni kawaida tu kwao, wala si jambo kwamba wanaweza kufanya hivyo. Alafu wakaambia, unaona mpatalana, unaona shirikina makarama, wasi makarama fanya ushirikina, fanya ushirikina, bali wao kwa wao pia ni kazi yao. Ndio maana shughuli zote kubwa zinazofanyika lazima apatikane mtu wa kufunga uwanja kwanza. Shughuli zote zinazofanyika kubwa, kuna mtu aufunge uwanja, ili mtu wote mwenye shari akija nayo pale isiweze kuathiri. Au nyewe mjui hivyo? Ha? Mjui kabisa? Munaishi wapi? Muna najua? Ha, wewe sio, hakuna, hujui. Kwani waambiwa? Wezi kujua. Wezi kujua. Lakini ufunga uwanja, kuna kutakiwa idhini, mashekhe. Hakuna. Ha? Kwamba hii shughuli, watu washafika, leo ndio siku ya shughuli yako, wewe unajua tu la kukabidhi wewe, tunaianza, basi tokee matatizo yote, tumalize salama. Wazungumza mashehe kwa kabla, alafu watu wanakuja kwamba tayari jambo limeanza. Hakuna. Tuna kama hamjui, fuatilieni. Hem, pelelezeni, pelelezeni iko. Iko pia hii. Iko. Watu wabadilisha majina, herufi zenu wazie ndani. Tofauti. Lakini pia muda. Kwa mtu anaweza kwambia khatibu akipanda kwenye mimba ndo unaozesha. Innal hamd bala salamu alaykum. Nimekuozesha bidia time ile. Ndio saa ya ijaba, sijitakuwa nini. lakini ile hemu lipelelezeni ile nilizungumza, lakini wanafanya hivyo kwa sababu wanajua kuna watu wengine waje pale wakuja kujaribiana, mtu anaweza kusimama kuzungumza akafanywa kitu pale pale, maneno yakamshinda zungumza. Na kuna wengine wanafunga mvua isinyeshe ile shughuli pite salama, aweza kunyesha alafu wale wapinzani wenu wakawacheka. Sasa ndio nini, si jambo la ibada bwana, kwani kuna tatizo gani? Nyinyi mnafanya kwa ajili ya Mola wenu. Kwa hiyo kuna mambo mengi, huenda baadhi ya miji iko hivi, kuna tofauti huu, lakini hayo mambo hupatikana kwenye mambo mengi kwenye hii minasabati na hizi shughuli. Lakini wanatumika pia watu wenye mambo ya uganga, waje na wao wafanye baadhi ya mambo pale katika kukinga, wanatumika pia, hata sio watu wa ibada la, lakini waje kwa ajili ya, yani kama wewe umefanya shughuli yako ukachukua askari watazame amani pale, kama mtu ataleta vurugu, kama itatokea hivi, si uja askari sehemu ya mkusanyiko wa watu wengi, serikali iko hivyo, ndio utaratibu. Inawezekana hata kama watu mnaswali Eid mnaswali, lakini kuwepo wale sehemu watu washakuwa wengi wanakuwepo, sababu lolote inaweza kutokea wakaweza kudhibiti. Kwa hiyo na wao pia wana askari wao, wawepo pale waangalie amani. Je, kuna mtu wa shari pale yupo? Kuna mtu atakayeharibu shughuli yetu? Sio kwamba anaharibu kwamba atafanya fujo wapigane. Ah ah. Kuharibu kwa namna nyingine. Labda kinaweza katumwa kitu huko, wengine kikaa kimekuja. Sasa kicharudishwa vipi kile? Na mbona wengine wasimulie wenyewe pia? Hata wenyewe pia wanaweza kusimulia. Kwani katika hizo shughuli si alikuwa anakuja yule Darueshi? Darueshi kutoka Tanzania maarufu aitwa Rocket. Sasa hivi ni mtu mzima sana. Sana mzee. Alikuwa akija watu wengi watakukana naye pamoja. Sababu kaa naye anaweza kusema nyinyi watu 10 nyote habari zenu ninazo. Swala zenu mlizoswali wiki zote hazijasihi. Sasa watu wanamkimbia sio katajua amali zao bure. Sasa hiyo ni akili kweli? Eh? Yeye habari hizo anazo wapi? Anapata wapi? Eh? Ah, msoma wapi? Na msoma wapi? Na? Ha? Ah. Hapana, unajua watu wanakuwa madarueshi asili ni ugonjwa. Halafu baadaye anafanywa ruqya iza kiganga. Lakini hawa wenye ushehi, uganga wenye ushehi, sababu mimi waita kuna mganga wa kitabu, lakini ni hayo hayo. Halafu kwa sababu masi ya shetani nampelekea yeye alinganie awe dai, yani masi ya shetani, yule shetani na si mtu anakuwa na shetani akamwambia wewe unatakiwa uwe mganga au nyinyi mjiona eh? Na lakini mtu hajui chochote katika ule uganga kabisa, lakini anaambiwa kuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo kwenye kutibu kwake yule shetani ndio anakuja kufanya nini? Kuti. Kwa hiyo anaweza kubandisha akamwambia huyu kamtafutie mti sehemu fulani wa aina hii hii, yule anaenda kuchukua akiwa amebandisha shetani. Lakini kwa sababu akiwa mtu wa kawaida mti haujui hatibu, yeye asili hajui, atatibu ikiwa amepandisha. Mwelewa leo? Yaani mtu akiwa hivi kawaida alivyo, mashaitani wako aina mbalimbali. Inawezekana mtu hajui hata kuendesha ile boti pia hajui, lakini akipandisha zaendeshe, akaenda mahali na akarudi. Lakini akirudi hivi katika kawaida hivi, hawezi. Ena kwa sababu anemtumikisha ni yule shaitani. Unamwona huyu mwanadamu ndo viungo vyake, lakini anemtumikisha ni shaitani. Ndio maana mtu anaweza kupotea wiki hapo akarudi mwenyewe nyumbani pia. Inawezekana hivi. Kwa hiyo wana tabia hiyo kwamba wao wanamwendea mtu kwamba wao sasa, kwa sababu katika shetani kuna taraika kidha, kwa hiyo masufi pia wamo. Anamwendea mtu kwamba anataka awe shekhi analingania dini. Nyume mshambata mtu wa shetani analingania sunna. iwapi? Sasa shetani sio nadalingania vipi? Haiwezekani, ni kinyume nyume, yani haiwezekani hivi, haiwezekani. Sio mpaka isome. Lakini sasa yeye anakuwa shekhe. Hana maana ya kusoma lakini. Alafu akifika sehemu mtu mkubwa kabisa anakaribishwa anatoa mawaidha. Sasa ile masia shetani ndio anatoa mawaidha, lakini asili yeye hajui. Kwa hiyo aya za somo hiyo hiyo za kusoma hadi za kusoma hivi, aza kuzungumza matusi hapo maana tukana naye pia. Aza kuzungumza kadha, aza kuzungumza hivi. Bas. Hapo anakuwa shekhe. Lakini hawezi umpe uwezi kupeleka kitabu chochote baada akasoma. Na kueleza hivyo. Hawezi. Hawezi amsomesha nani? Lakini anawapa watu ijaza kukuatemea mate makohozi. Enam. Kabisa. Hii pato kwenye shubu mwanaonyesha. Amempa ijaza kijana fungua mdomo akamtemea kohozi amempa ijaza. Sasa tu kwenye shubu mwanaonyesha. Ipo yule nani? Rocket yule. Kwa sababu gani? Na tuwazungumza hao. Sababu sito wajua, mina wajua. Domani. Walabu sidhani kama kuna, wajua Tanzania, madarueshi wote wanatoka kusini kwanza. Sijui kuna nini, sijajua. Sababu ni nini. Wachache wapo sehemu nyingine. Kama kule Arusha, Moshi. Lakini wako hivyo. Lakini sasa kama kutoka kusini. Si rahisi darueshi asijue nyumba yetu sisi. Wote wanakuambia wamekanyaga nyumbani kudawajua. Ndio maana nazungumza haya. Kwa sababu humo nyumbani wakija ndio watapopewa huo udarueshi wenyewe watapopata humo. Kwa hiyo wote nawajua bendera watashoniwa humo, watafanywa. Najua nafahamu hivyo. Kwa hiyo nakizungumza kitu nakijua dodo kitanamjua pia. Namjua mkwe wake, kijana mmoja wa kisunna wa kisalafi ndio amewa binti yake. Na kwa nazungumza kitu ninachokifahamu, si kama nakizungumza kitu kama nimesikia huko pembeni. Ah, sina wajua wako hivyo. Sio wasomi isipokuwa ni wagonjwa. Ni wagonjwa. Alikuwa ananiambia mzee mmoja, ananiambia mimi ninashangaa tukikutana kwenye hizi hadhara zetu unasimama kuzungumza. Sasa wale zungumze nini wale? Na hajidawaje soma. Lakini inaonekana ana makarama, ni mtu mkubwa, ni mtu kwa vile walivyo, lakini hajasoma. Hajasoma dini. Kama yule alikuwa askari polisi, akastaafu kazi, hataki tena hata kama mambo ya dini, alipopata ile tatizo. Bas. Akaanza kama baba yake. Kwenda huko, tembea huko leo tufanye hivi. Lakini hakuna hivyo, watu ikawa imetangaa kwamba yeye anakwenda hija kila mwaka apande ndege. Urongo. Apande ndege vipi? Kwamba watu wanamkuta ashafika tu. Hapa ndege vipi? Na yeye tangu wakati huo yuko Nyerere sio yuko nani? Yeye ana uwezo wa kwenda. Maana yake anaanza kwenye shughuli hivi akazungumza kwamba tusome ikhlas tatu. Ikhlas moja ya kuiombea nchi yetu. Ikhlas ya pili ya kuombea wazee wetu. Ikhlas ya tatu ya kumwombea huyu Nyerere aslimu. Na ndio maana yake ilikuwa hivyo. Ndio hivyo kwa watu wanamjua yuko hivyo. Kwa hiyo unasoma ikhlas tatu kwa nia hiyo. Lakini yule alikuwa anaingia popote. Kama mimi nataka tiketi ende hije. Hata wale walikuwa majeshi anaweza kwenda kwa sababu kwanza kwao ni mtu mkubwa. Achilia umri ni mtu mkubwa. Lakini vile nafasi yake. Lakini utasema vipi anakwenda bila nika? Na sisi tunajua kwamba anaenda kuomba tiketi anapewa. Ataenda vipi hivyo? Kwamba ukienda tu kule unamkuta. Aisha ni kwenda. Hata wewe pia umeonekana si umekwenda pia. Lakini watu wakiambiana kwamba isipokuwa amefanya zile hija miaka mingi kama hija 40 hivi. Hiyo fine. Hata mwaka jana mwaka juu alitaka kwenda pia akiwa nawe ndio alimzuia. Sababu ni mtu mzima sana. Ananiambia yule kijana yule mkwe wake. Kwa hiyo yuko. Lakini nazungumza katika upande wa ilmu. Sasa mtu kama yule akizungumza kitu kwamba jamani tukiswali tukatuseme hivi, watu wanaona kwamba hilo jambo limetoka mbinguni ndio alikopata. Watu wanasema. lakini tukifungua vitabu aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam tofauti na aliyofundisha yeye. Wewe ukifanya ila huko ambaye umempinga Darwish. Unaona ndo competition iko. Kama mbona Darwish alisema hivi? Eh, lakini alitoa wapi? Kwa hiyo wewe unampinga Darwish mkubali. Na wewe unampinga Mtume mkubali. Kwa hiyo si sawa, dini imefungamanisha watu kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si masala kwamba anapingwa fulani, anadharauliwa, amekejeliwa fulani. La, si tupo katika kwamba kukejeli shakhsia za watu, sababu watu wana heshima zao, watu wana familia zao, watu wanafanya kadha. Lakini ninapokuja swala la dini, hii sio heshima yako wewe kwamba ipo katika familia au wewe umevunjwa heshima, hapana. Ile dini kukosolewa ikazungumzwa nivi, usijiangalie wewe kwamba umesemwa wewe. Yaani mfano mimi naweza nikazungumza hapa. Akaja mzungumzaji mwingine wa Ahli Sunna akasimama hapa mbele, mkamuuliza swali, akajibu tofauti na vile nilivyosema mimi mfano. Akataja hoja. Yaani haivi sasa kwamba wewe ndio unishtakia mimi kwamba fulani amesema wewe fai. Kwa hiyo unaonaje? Ah, yeye sasa mtumia hoja zake kama ziko. Sasa kuna kupingana nini? Haya mambo katika ukhurafi huko. Yaani mtu akizungumza jambo akalizungumza akaweka sawa kwenye mambo fulani, amenivunjia heshima. Hakuna wewe pale ukitetea heshima yako. Yaani wewe wakati unalifundisha jambo lile, ulikuwa watu watakao kuheshimu wewe au watu waheshimu yale mafunzo? Kwa hiyo inaweza kuzungumzwa jambo, mtu akasema hapana, jambo hili liko hivi hivi, akatoa hoja. Huko zile hoja zinazotoka, lakini kule kuna mtu yeye mtoa hoja kadha wa kadha. Na hayo yako mengi katika swala la kusoma. Lakini jamaa wao ukishasema hivi tu wanamtizama shekhi fulani. Ukisema hivi umepinga ya wazee. Ukisema hivi umepiga kadha. La. Suala lipo kwa limeafikiana na maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au halijaafikiana. Ni swala letu lipo. Kwa hiyo tunaona adhkari, mtu akitoa salamu anaanza kusema astaghfirullah, si kwamba kuna shekhi wetu fulani ndio aliyetufunza wa tariqa yetu. Aliyetufunza hivyo ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na masahaba, hadithi ya Aisha iko wazi radhiallahu anha katika sahihi Muslim. Sasa kama kuna nyingine ipo kwamba mtu anasema alhamdulillah na anafutana mikono usoni, ipo, wale wanaofanya watuambie, hakuna upinzani. Ikithibiti na sisi pia katika watu tutakaofanya. Ikiwa hakuna, wafuate astaghfirullah. Sio kama wanatufuata sisi tukawaambia ah, ni mwafuata wale watu wamekuja juzi. Ah, ile astaghfirullah sio yetu sisi. Sisi pia tusingejua pia. Ni mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtafanyaje? Mtenda kuuliza mtafanyaje? Eh? Eh? Ubaya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya. Ndio ubaya. Hakufanya hivyo. Huo ndio ubaya wenyewe. Ha? Eh, sawa, lakini Mtume hakufanya hivyo. Yaani jalia wewe ungekuwa enzi za Mtume, wewe ndio swahaba, ungefanya? Yaani wewe swahaba uko pale nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye ametoa salamu, amesema astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam. Wewe uko pale pale hapo sema alhamdulillah. Wewe ungekuwa swahaba, ungefaa kwa swahaba kweli? Ndio maana hukua. Kwa sababu sasa wewe uko pale pale tujiarie. Na ndio maana wanawachuoni wanasema mtu akiwa anakufundisha kitu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hivi na kusomea, acha basi vuta sura kwamba kama vile pale mbele pana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe ndio swahaba. Yaani vuta sura hiyo kama uko pale. Je, wewe anayekwambia unaweza kufanya kinyume ya vile? Labda kama amezusha, lakini akikwambia mtu kitu akawa kusomea hadithi, wewe vuta taswira kwamba ndio upo sasa unaisikiliza. Sio kwamba ah, hiyo ilikuwa huko kwa maswahaba bana, sisi tukoze tu huko lamu. Ah, si hivyo. Lakini kama hatakuwa na taswira hiyo, tutashindwa kutekeleza dini. Tutashindwa kutekeleza. Ni alafu pili, tutajifunga sehemu. Mtu wote akifanya kitu ambaye ah, hapana, haikufanyika. Ikifanya hivi haikufanyika. Sasa wataleta hoja zingine ambazo si za kielimu. Kwa maana kama ni hivyo, je, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliendesha punda? Kwanza hiyo punda aliendesha kweli? Haya, jalia hakuendesha. Kwa ni kuendesha punda ndini? Ha? Yata kuja mambo mengine. Haya, mbona hakutumia mafeni? Haya kuwepo. Haya tumia ni? Na wala sio dini. Kwa ni mtu ametengeneza feni kwa sababu ya dini? Anuweza ametengeneza kafiri kama, hata si Muislamu pia. Watu wameona joto mtumia feni. Haifungamani na dini. Mtu akitia msikitini akanuia atapata thawabu kwa sababu sehemu ya ibada amejitolea wakfu mwenyewe. Lakini asili feni sio dini. Kwa hiyo uwezi kuleta katika mjadala wa dini ukasema mtume hakupanda basi, wala sio dini kupanda basi. Hata kama mtu ataamua na pikipiki yake kwenda Mombasa, ataamua kutembea kwa mguu, wala ni mwenyewe tu mtu. Ameona apate basi atafika haraka. Mwingine akona pande ndege kwa sababu anakokwenda ni mbali. Hayo yote hayafungamani na dini. Labda mtu awe ana safari ya kidini, akatia mafuta kwenye gari kwa ajili ya kujitolea kwa sababu ya dini atapata thawabu. Kwa hiyo lakini lile gari lenyewe sio dini. Yaani ile gari haihusiani chochote na dini. Kwamba ukipanda gari unapata thawabu ngapi, ukipanda ndege dini itapungua, ukipanda basikeli itapakuwa nyingi. Yaani hafungamani chochote na hakuna maelekezo hayo. Manielewa sio? Yaani mtu asilete hoja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa akitumia moto. Hey, sawa, nimekubaliana. Kwa hiyo unataka kusema nini yani? Eh? Sio sunna. Na sisi tunasema hivyo sio sunna. Pia. Na sisi tunasema hivyo hivyo. Kutumia moto sio sunna. Tunasema hivyo pia. Kwa nini mwatumia? Tabii tuulize tena kwa nini mwatumia? Sababu sote tunatumia. Sio sunna. Hili ni suala la mambo ya kilimwengu, mambo ya kimaendeleo. Hayaingii katika swala la nini? La dini. Kwa maana labda mtu amekaa nyumbani akatengeneza kitu fulani, mara imekuwa generator. Sawa. Alafu mwenyewe akategemea kwamba ukitengeneza generator unapata thawabu 10. Sasa akisema hivyo ndio tutamdai ushahidi kwa sababu amenasibisha na nini? Na thawabu. Lakini mwenyewe ametengeneza afanye biashara au apate pesa ya kula. Kwa hiyo haya ni mambo ya kimaendeleo ya kilimwengu, yataingia kwenye ile aya wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Na Allah ameumbieni yote yaliyo katika ardhi. Ni nyinyi wenyewe tu mtu utaalamu wenu sasa, lakini hayo nimeumbiwa hivyo. Lakini katika mambo ya kilimwengu na mambo ya kimaendeleo hakosolewi mtu akasome akatafuta nini ushahidi kwa aya au hadithi, sababu haviingii vitu hivyo. Sasa mimi nakutajia adhkari swala ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali akatoa salamu akasema maneno, nakutajia hivyo. Wewe unaniambia bali kutumia simu, aone vitu tofauti sana. Ha, mbona simu? Sawa. Ha, Mtume sallallahu alaihi wasallam kadha. Mbona Mtume akuvaa viatu kama vyako? Mbona Mtume akuvaa saa kama yako? Haya mambo ya kilimwengu kimaendeleo, mwaka huu kumekuja huko. Hata sisi kunaonekana baada ya miaka kadhaa tukishaondoka vikaje vitu vingine. Hii Lamu labda mnavyoiona nyinyi leo mwaona kwamba mweza labda miaka ya huko mbele kaje kujengwa daraja hapo kwa yapita. Haya mambo ya kilimwengu tu, wala usheni na dini. Wale usheni mambo ya dini. Kwa hiyo usitaje mambo ya kilimwengu ya kimaendeleo wakanasibisha na nini? Na dini. La, wasitaje hivyo. Sisi tuzungumza dini, atarejelewa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika maswahaba, kadhalika watu katika karne tatu bora. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر.